Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Романом Романюком, журналістом «Української правди». І співавтором, тут слід сказати, статті, яку широко обговорюють. Я думаю, вас не образить, Романе, дехто казав, що це наша відповідь «Вашингтон-Пост», але я скажу, що вона якісна. Тато, я думаю, що вам певно не образливо це
наша
буде почути.
Наша Чемберлена.
Так.
Ну, властиво, якби це ж не «Вашингтон-Пост» придумав такий формат,
цей формат
текстів, і в українській журналістиці їх було десятки, якщо не сотні до того, просто на інші теми.
Я абсолютно переконана, і не лише, ну, і в «Українській правді» в тому числі, правда, але просто тут йдеться про це відтворення, і воно там свого часу було дуже нашуміле. З огляду на те, що дуже багато і в соцмережах, зокрема, людей обговорюють вашу статтю, і це дуже важливо, тому що це важлива робота, і вона дуже така кропітка, я собі як журналістка можу уявити, скільки часу, сил і джерел. От. Але там є певні моменти, які би хотілося обговорити, тому що, знаєте, завжди залишається таке якесь враження після. Та? І воно може у нас, у читачів і у читачок, не збігатися з вашим аналізом, або, може, щось лишилося з того, щоб ви там ще хотіли додавати. От, у мене от після прочитання статті склалося враження, що це там, де ви, як ви ці слова і вживаєте, власне, що спільне переконання команди президента в те, що це не буде, або бодай не буде у такому форматі, воно таке було. От правильне це враження?
Ну, дивіться, тобто, це не те, щоб зовсім враження, це швидше якби, ну, узагальнення всього, що вони говорили, починаючи від президента, там, глава його офісу, прем'єр-міністр, міністр оборони, там, секретар РНБО, глава СБУ, тобто всі. Ми в той час з усіма ними говорили, і тепер якби, ну, по-новому коло з ними усіма говорили. І ну, якби це очевидний факт, що вони ну, до останнього вірили, що вдасться, ну, що повномасштабного вторгнення не буде, що швидше Україна опинилася в епіцентрі якогось протистояння, ну, умовного колективного заходу з Росією, де обидві сторони поступово піднімають ставки, але все якось вирішиться, ну, прийнятно, там, умовно кажучи, без великої війни. Та, що там Захід хоче якось приструнити Росію, і тому от нагнітають цю історію про вторгнення, ну, якби провокуючи росіяни. Росіяни знову-таки хочуть показати Заходу, що от ми тут головні в цій частині світу, і тому, якби, ну, готуються, показують якусь готовність до того вторгнення, але самого вторгнення не буде. Оце така риторика була на офіційних зустрічах, які проводилися наприкінці лютого в, ну, там, владних кабінетах, на закритих зустрічах там для вузькому колі з журналістами, там оф-рекорд і тому подібні речі. Тобто всі поголовно говорили, от повторювали от одну й ту саму історію, що це Захід з Росією там ведуть свою інформаційну війну, типу, не переживайте, все окей, тобто не буде великої війни. Тобто максимум там на Донбасі, ну, буде якесь загострення, але ми там до всього готові. Отака була ситуація і позиція.
Але це от насправді, слухаючи вас, та, ну, ми вже як журналісти до всього звикли, і ми не реагуємо там, біжать, кричать, та, як багато людей у соцмережах. Але от слухаючи це, тут насправді, ну, страшнувато стає, тому що наскільки, от там є оцей момент, де Кирило Буданов, голова ГУР, доповідав, так, і ви пишете про те, що за тим, що вам казали очевидці, було відчуття, що його не особливо уважно слухають. Та? Це один момент. Другий момент – Збройні сили все одно тихенько готувалися. Ну, тобто, Верховний Головнокомандувач вірив, що, я не знаю, добро восторжествує. Тим часом Збройні сили все одно готувалися тихо. От як це все відбувалося?
Ну, дивіться, це була така якась, був якийсь якогось дня в соцмережах такий великий, як би то пристойно сказати це слово, велика суперечка, скажімо так.
Та можете вживати те слово, його вже тут вживали.
Вірили, не вірили, готувалися, не готувалися, тому подібне. Я от писав там, ну, от особисто те, що зі мною відбувалося. Я до останнього не вірив, що, ну, я не хотів вірити в те, що буде от війна і буде все отак, от як воно сталося. Та? Але в той же час я паралельно з тим
Але ж я з розвідкою не говорила.
розумієте? Тобто там якісь там гроші знімаєш, машину заправляєш, там думаєш на випадок якісь там евакуаційні маршрути, тривожна валізка і все решта якби збирається. Але ти ходиш і все одно всіх переконуєш, що та, ну, не може бути, ну що це ж... Це нелогічно, в цьому немає ні економічного, ні політичного смислу, нічого такого немає. Плюс, типу, там говориш з якимись людьми з силових органів, читаєш західну пресу, і ну, вони кажуть, одні кажуть, буде, і другі кажуть, не буде, і ти собі ходиш от в цьому ваганні, живеш, але готуєшся. От приблизно так, от, як, ну, я для себе так окреслюю цей стан, переживала, ну, готувалася до війни і країна, так? Коли от всі ходили, і ніхто не вірив, що буде ця війна, ну, тому що, ну, нема смислу в цій війні. Ну, що, від того, що, не знаю, там стерли з лиця землі Лисичанськ чи якийсь там Сєвєродонецьк, якось змінився геополітичний розклад сил в світі. Ну, це, ну, в цьому це нонсенс. В цьому немає абсолютно ніякого смислу з точки зору економічного, з точки зору політичного. Війна – це, ну, дорого і жахливо. Тому якби ніхто в це не хотів вірити. Але паралельно з цим, ну, збройні сили, ну, вірять, не вірять, але в них є якісь там протоколи того, як вони поводяться, є якась загальна військова наука, от, яка вимагає, ну, певних дій у випадку, якщо там в тебе є потенційна загроза, якби ти мусиш відповідно реагувати. Так? Тобто ти прораховуєш можливі ризики, і, типу, буде, не буде ця війна, що там політики собі домовляться, не домовляться, але у військових якби зовсім інша логіка світосприйняття. Там вони бачать, що от біля кордону є війська, і вони кажуть, нам треба зробити оце, 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 ці частини перевести туди, звідти перетягнути озброєння туди, резервні там аеродроми і тому подібні речі. Тобто це речі, які робляться автономно, умовно кажучи. Да? Тобто це якісь такі штуки, які військові роблять, це їхня робота, так? Тобто реагувати на потенційні ризики. Незалежно від того, чи домовляться політики, чи буде війна, тобто вони мусять бути готовими до різних варіантів розвитку ситуації. А політики тим часом жили в світі, коли, ну, не було ж у світі, крім Путіна, людини, яка точно знала, що от воно буде. Та? І більшість європейських розвідок типу, були переконані, що не буде ніякої війни. Та? Якщо ви згадаєте, то одразу після початку цього повномасштабного вторгнення російського у Франції
французький, точно здається, так, керівник?
Звільнили так керівника розвідки. І з німецьким теж там якісь були клопоти у нього, що його там, здається, понижали десь у званнях. Щось таке було, якась така ситуація.
Ну там французький, єдині, здається, хто... сидів в Україні в момент вторгнення. Так очікували вони, не чи так не вірили.
Не можу.
Ну, хтось із високопосадовців, коротше кажучи, та, здається, залишався в Україні. Наскільки розвідка це, ну, так би мовити, прошляпила?
Може бути, я не готовий сказати. Ну, це цілком в дусі того, що відбувалося. От і була така ситуація, коли британці, американці кажуть, от точно буде, там французи і німці кажуть, точно не буде, а наша розвідка, військова розвідка ГУР, там де Буданов, каже, що от є такі-такі варіанти наступу, може бути таке і таке, і таке, і таке. В той же час дві інших розвідки, тобто СБУ і Служба зовнішньої розвідки, кажуть, ні, ну, тобто є такі варіанти, але це не реальні варіанти, тобто без внутрішнього загострення і дестабілізації політичної, типу, ніякого вторгнення не буде. Так? Тобто росіяни роблять ставку на те, щоб спочатку спровокувати внутрішньополітичну дестабілізацію, і потім на її фоні вже зайти як освободітелі і якби миротворці, а не як захватчики і фашисти. Так? От і президент, маючи оцей весь гігантський ну, масив взаємозаперечної інформації, якось намагався через це все продиратися і поводився так, як поводився. Так? Тобто, за великим рахунком, якби була тільки політична влада, і вона діяла так, як вона діяла, і в підсумку, тобто, сталося вторгнення і... Ну, якби країна жила тільки за рахунок політиків, то я думаю, що ну, ситуація була б дуже трагічна. Але за рахунок того, що от військова частина країни, яка ну, теж є частиною команди ну, президента там, і влади, та, тому що там і Шапталу, і Залужного, і їхніх всіх заступників, і командувачів оперативними командуванням, тобто це все Зеленський призначав президент.
І він їх оновив. Та, ну, і зрештою, міністра оборони він поміняв. Та, на пана Резнікова.
Вся верхівка повністю оновлена, і вона, типу, в команді президента. І була постійна комунікація ну, президента з силовиками, були ну, щотижневі, мені здається, селектори, були ради Нацбезпеки і оборони, там в Харкові була було виїзне засідання, де говорили про тероборону, та, тому що вони розуміли, що в принципі є потенційна загроза для Харкова. Відповідно, треба робити регіональні великі тероборони, щоб швидко їх запускати і ну, таким чином могти збільшувати армію. Були великі навчання на півдні, в Одесі
і на Рівненщині, Миколаїві, здається.
І в Миколаєві, та, які стосувалися от того ж можливого заходу з Криму росіян і там захоплення, десантування ну, на Одеському узбережжі. Були великі навчання на Рівненщині. І там якось, мов, Рівненщина, Житомирщина, щось таке там. От, і під видом цих навчань, між іншим, там передислоковувались певні підрозділи з заходу України на схід, щоб не привертати особливу увагу, і там концентрувалися війська. Тобто все, що треба було в військовому плані робити, за великим рахунком, ну, тобто є, звичайно, питання до там таких речей, як чому не заміновані дороги були через Чорнобильську зону, хоча були...
Чому так швидко пройшли південь?
Чому так? Ну, там, швидше за все, була серія таких невеликих зрад, які склалися всі в одну велику зраду.
Ну, але ці люди були, в органах відповідних, та? І це могла бути і служба безпеки, і розвідка, і так далі.
Швидше за все так і було. Ну, але тут треба теж розуміти, що росіяни теж системно десятиліттями працювали на те, щоб інкорпорувати своїх людей куди треба і просувати їх на службі, щоб в потрібний момент вони були в потрібних місцях. І на це витрачалися величезні бюджети, а в Україні про це мало хто думав і дбав. От, ну, за великим
рахунком, зрештою, президент
що...
не втік. Оце є важливий момент. Я зараз без жодної іронії кажу, бо це було важливо. От мені цікаво, з цих розмов, як вам здалося, чому президент прийняв це рішення? Не там евакуйовуватись, не утворювати уряду у Львові, Варшаві чи екзилі, будь-якому іншому?
Ну, скажімо так, ну, щоб мені не сказали, що я тут там адвокат диявола чи щось таке, тобто мені здається, що він просто розумів наслідки такого рішення. Він розумів, що як тільки він погодиться на цю евакуацію і вийде зі столиці, в принципі, може бути так, що не буде країни, в яку він зможе вернутися президентом. От така от просто історична мить, коли ти маєш прийняти це рішення. І от він прийняв таке рішення, яке прийняв. Та? І, в принципі, це дуже велику роль зіграло, тому що якби всі навколо, вся верхівка силовиків, там армійська верхівка і тому подібні люди, якби вони ну, надихнулися цим його жестом, що от він в ну, обложенні, по суті, столиці, звідки там лишився там, один вихід, він сказав, ні, типу, ми залишаємось тут, ми обороняємося, будемо стояти до кінця. Нам не треба літак, нам треба більше зброї. Так?
Ну, насправді це і не завалило теж великою. Ну, тобто тут, по-перше, з того, що ви пишете, і з того, що ми зараз з вами говоримо, спасибі ЗСУ обростає абсолютно реальними, та, а не якимись там міфологічними образами, тому що вони все-таки готувалися. Ну, і плюс це рішення президента однозначно мало ключове значення.
Там. Ну, тобто воно мало символічне, психологічне, таке. Ну, не можна перебільшити значення цього рішення, скажімо так. Багато хто сміється з того, але ну, це дуже, скажімо так, недалекоглядно сміятися з цього рішення, тому що воно реально було дуже важливе.
Ні, абсолютно, абсолютно. Ні, це рішення було важливе, воно отримало вертикалі, воно отримало розуміння, що влада залишається українською. Але все одно є одне дуже важливе запитання, і чи от з тих масиву розмов ви отримали на нього відповідь. Так чого ж вони все-таки не сказали, що буде велика війна? І чому все-таки шашлики? І чому все-таки той настрій, який абсолютно не відповідав тому, що було далі?
Ну, от тому, чесно, я не знаю остаточного цього чому, але глобально просто от, ну, ніхто не вірив, що Путін наважиться. Ну, тому що, от бачите, яка зараз реакція там світова, тобто яка склалася ситуація, тобто плюс вони розуміли ну, співвідношення сил їхніх і наших, та? Ну, розуміли, що ну, захопити нас такими силами не можна, втримати нас такими силами, ну, в цілу країну. Теж, ну, ще складніше, та? Тобто ми знали, в принципі, свої приготування, ну, з розрахунку на те, що росіяни швидше за все теж розуміють, типу, що тут у нас іде, і як, і що, яка в нас ситуація. Тобто це було максимально нелогічне рішення, максимально абсурдне, волюнтаристське, ну, дурне рішення напасти на Україну. Дуже дороге, ну, неймовірно дороге в плані грошей, в плані там десятків тисяч життів. Ну, якби всі думали, що ну, для чого? Не може такого бути, що от людина просто собі одна вирішить і все, і весь світ муситиме поринути в якусь анархію і страх.
Світ і заснув, схоже, там світ заснув і проспав цей момент. Якось таке є таке
відчуття. Не вірили, да. От люди, які були 23-го ввечері на зустрічі з Зеленським, в офісі президента, коли була зустріч з олігархами і бізнесом. От вони всі, от, ну, там ми спілкуємося з людьми, вони кажуть, ну, слухайте, якби нам сказали, що завтра будуть наступати на Київ, то ми вийшли, пішли додому, взяли б сім'ї, посадили, принаймні, їх в літаки і відправили, поки ці літаки були. Тобто були ж літаки, можна було спокійно всіх, ну, зібрати там якісь цінні речі, сім'ї, і відправити їх, принаймні, за кордон. Натомість, ну, Ахметов пішов у баню, хоча каже, що був не в бані, а просто на вечері. От всі інші там пішли собі по своїх справах, і, по суті, там буквально кілька людей, які і так мали поїхати, поїхали. Там умовний Пінчук сів свій літак і повернувся, ну, але він приїхав тільки заради цієї зустрічі. От. Тобто, після прямої зустрічі, там, півтора годинної розмови з Зеленським, у всіх, хто був на цій зустрічі, склалося враження, що війни не буде.
Але капітали вони, зрештою, не вивели. Та, якщо повертатися до тих слів, які президент неодноразово говорив в інших інтерв'ю, президент Зеленський, що він боявся про те, що капітали підуть там з України і так далі. Тобто ця зустріч, зрештою, не справила на них враження, що треба забирати гроші і тікати. Може, в цьому була її мета? Ну, я, ну, тяжко зрозуміти, звісно.
Ну, в принципі, вона так і постулювалася. Тобто президент ходив і казав, що я роблю все, щоб заспокоїти бізнес, що ви давайте назад вкладаєте гроші і тому подібні речі. А питання тут не так до бізнесу там і грошей, мені здається, тому що, ну, там все одно за такий короткий проміжок часу вони б нікуди ці гроші, ну, конвертувати активи в готівку, що яку можна вивести, вони все одно не встигли. Так? Тут питання... що така оця заспокоєння і навіювання насправді коштувало життя людям, які опинилися, ну, дуже швидко в окупації, та? І, по суті, вони були позбавлені вибору цього, тому що...
Причому і на півночі, і на півдні.
І на півночі, і на півдні, та там в тій самій Бучі. Ну, в мене є знайомі, яким я перед там війною казав, що ну от може бути. Ну, я не знаю точно, ну, але я кажу, я от готуюсь, роблю те і те, типу, поводжусь так і так, там купив каністру з бензином. Та і в мене є от знайомі, які з Бучі там, там за тижні два до війни зібрали своїх дітей, просто відправили. Їм було куди відправити, і вони вирішили від гріха подалі відправити. І потім їхній будинок зруйнували, там прилетів снаряд, і все. І вони потім дзвонять і кажуть, що типу, дякую, що ти це зробив тоді, тому що ми подумали і прийняли от таке рішення, це врятувало життя там наших дітей. Я думаю, що, ну, це відповідальність президента була також попередити про те, що, типу, є така реальна загроза. Принаймні, щоб люди, які мали вибір і, ну, якусь можливість і бажання кудись там евакуюватися, виїхати, щоб вони, ну, це рішення прийняли свідомо, щоб в них був цей вибір, не так, що вони в одного ранку просто прокинулись в окупації, коли дуло російського танку дивиться на твій будинок. Тому це таке дуже складна розмова, яку, мені здається, нам ще неодноразово доведеться проговорювати всередині суспільства, щоб прийти до якогось рішення.
Ну і на сам кінець, тут 3 хвилиночки у нас ще залишається, я запитаю, як у вас, знову ж таки, з того, що ви говорили, там, може, не враження, а може, може думки. Президент, наскільки ми довіряємо, наскільки ми розуміємо, звісно, що главі офісу довіряє і дуже сильно довіряє. Кому він довіряє ще в цьому сенсі? І от чи протягом цього часу не сталося якихось змін у цих, ну, з головою СБУ, який вже не голова СБУ, та ми це розуміємо, звісно, що сталося те, що сталося.
Ну, наскільки я розумію от з тих розмов, які ми мали, з тих якихось зустрічей, що головна відмінність Зеленського там початку, ну, зразка початку лютого 22-го року і тепер, це те, що він почав довіряти собі. Тобто почав довіряти своєму рівню розуміння проблем. Тобто він там пройшов екстерном, якби, школу політичного життя, геополітичного, та? Здав, так мовити, на іспити на магістерський ступінь в школі політичного життя, та? І розуміє, якби, як працює держава і які мають наслідки його рішення, такі чи інші. Та? І він почав більше слухати себе, розуміючи, що він уже розуміє, що відбувається. Та? Тому що раніше йому треба були якісь люди, щоб пояснили, от, що оце отак, а оце отак. Тепер в багатьох ситуаціях він може, якби, покластися на власне якесь розуміння ситуації, на власну інтуїцію і приймати рішення, якби, буквально самостійно. Та? От з іншого боку, за рахунок цього навколо нього, ну по суті, не лишилося там, ну крім Єрмака, мабуть, захищених людей. Так? Тобто ті, хто були там ще вчора, здавалися там недоторканними і вічними. Так? Тепер ну всі розуміють, що в принципі будь-кого з них можна замінити на раз-два. Якоїсь іншої людини, яка буде виконувати їхню роботу.
Там, але це корисна штука.
За великим рахунком, так.
З іншого, ну, але, тому, але, що... та, але ми боїмося оцих авторитарних ноток все ж таки.
Ну, під час війни вони, якби, кажучи російською, неізбіжні, та, тому що, по суті, країною керує ставка Верховного Головнокомандувача, та, і ну, це, якби, це передбачено, в принципі, типу, самою логікою подій, та, що має бути єдиний центр прийняття рішень, який буде швидко їх ухвалювати і реалізувати. Та. Питання в тому, наскільки тут українське суспільство, яке організоване ну, горизонтально, а не вертикально, і яке так само веде свою війну і в цій війні стає дорослішим з кожним днем, так само, як і Зеленський на своїй позиції, українське суспільство на своїй позиції, так, там, через волонтерів, військових і все. Ну, ці от категорії людей, вони так само старшають і стають набагато потужнішими. І потім, мені здається, що якщо раніше в незалежній Україні ніколи не проживалася диктатура і не було людей, яким би вдавалося стати диктаторами, то мені здається, що і після цієї війни тим паче. Це буде ще складніше, тому що громадянське суспільство буде не просто навчене в університетах, а пройде в прямому смислі там війну, кров, смерті і матиме набагато більш загострене відчуття справедливості і честі, власної, і достойної, власної гідності. Та? Тому мені здається, що всі ці побоювання авторитаризму якогось, вони ну, трошечки перебільшені, гіперболізовані, поки що принаймні на даному етапі.
Це була розмова з Романом Романюком, журналістом «Української правди». Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.